În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, am lecturat astăzi din Sfânta Evanghelie două texte rânduite pentru duminica a doua din post. Textul întâi este despre vindecarea slăbănogului din orașul Capernaum, iar al doilea și este la evanghelistul Marcu. Iar al doilea este cel așa numit al ierarhului sau al episcopului, textul care se ia din Evanghelia după Matei, după Ioan, din capitolul al 10-lea. O să încercăm să extragem câteva învățături din aceste două texte evanghelice în timpul pe care îl avem la dispoziție, pentru a vedea cu ce ne îmbogățește, cu ce ne ajută, cu ce ne luminează pe noi Sfânta Evanghelie, ori de câte ori o citim. Acest text, vedeți că se citește în fiecare an, la fiecare duminică, și cu toate acestea, deși predicăm textul acesta de mai bine de 20 de ani, tot mai sunt lucruri de învățat. Dintr-un text relativ mic. Așa încât trebuie să avem în vedere, în primul rând, faptul că ori de câte ori citim din Evanghelie, să avem conștiința că acolo nu este un text făcut de un om deștept, ci este un text pe care l-a inspirat Dumnezeu însuși. Și întotdeauna ne va transmite ceva, ne va problematiza, ne va învăța ceva la care poate nu l-am gândit niciodată. Cum spuneam altădată, pentru că într-un fel citești un text la 20 de ani, altfel îl înțelegi la 40, altfel la 60 și altfel se răspunde la 80. Și nu e obligatoriu să ne oprim la 80. Se vorbește de faptul că omul nu e făcut să trăiască doar atât cât trăim noi. Și să revin asupra acestei chestiuni. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, se vorbește despre oameni care au trăit chiar și sute de ani. Și acum când spui cuiva că acolo se vorbește despre asta, spune, nu e firesc ca omul să trăiască atâta. Dar știința descoperă astăzi că totuși omul este făcut să trăiască mult mai mult decât trăiește în realitate. Și asta nu pentru că nu vrea Dumnezeu să trăim mai mult, ci pentru că noi, prin tipul de viață pe care o alegem, determinăm adeseori ca viața noastră să fie mai scurtă și în lungime și în pocăință. Referindu-ne așadar la primul text, acela de la Marcu, se vede că este un text care este pregătit pentru post. Pentru că arată câteva virtuți despre care s-a vorbit și se mai vorbește. E vorba, în primul rând, despre o anumită slăbănogire sau neputință pe care un om o avea și care este luat de prietenii, de patru prieteni, pus pe o targă și dus în fața Mântuitorului. Acesta iartă păcatele, ceea ce stârnește revolta cărturarilor și fariseilor, care consideră că Iisus comite blasfemie, că iartă păcatele, iar după aceea spune că de fapt mai greu este de a ierta păcatele și mai ușor să vindeci, să faci pe cineva să meargă, chiar dacă este paralitic. Și pentru a-și confirma faptul că iertarea era autentică, îl face și sănătos. Și îl trimite făcând ca întreaga mulțime să se mire, că nu văzuseră niciodată lucrul acesta. Însă sănătatea aceasta pe care o dă Dumnezeu slăbănogului este temporară, pentru că va fi venit o vreme sau va veni o vreme când și el va trece la Domnul. Dar iertarea păcatelor este definitivă. De aceea spun că e un text pentru post. Că noi venim și cerem adeseori prin Dumnezeu sănătate. Sănătate pe care nu știm cum să o folosim, pentru că la starea de nesănătate noi decidem dacă ajungem sau nu, în cele mai multe cazuri, prin abuzurile pe care le facem în viață. Dar iertarea și sănătatea pe care ne dă Dumnezeu se referă mai mult la dimensiunea spirituală. Adică Dumnezeu când iartă, nu iartă pentru o vreme, ci El iartă definitiv. Atunci când ne spovedim, preotul împărtășește iertarea, nu El iartă. El dăruiește iertarea lui Dumnezeu prin mâna sa și prin crucea pe care o poartă în mână, pentru că este purtătoare de har, iar harul lui Dumnezeu transmite iertarea păcatelor. Și asta astfel se petrece tot ceea ce este mai important. Restabilirea omului în relația cu Dumnezeu. Revenim și asupra problemei relațiilor. Deci, cu alte cuvinte, paraliticul n-a cerut nimic. Prietenii îl aduc și arată prin aceasta valoarea prieteniei lucrătoare, nu doar declarative. Astăzi avem, mă uitam că avem pe mass media, în mass media, în mediul virtual mai ales, mii de prieteni. Sute de mii de prieteni. Am văzut unii care au și mai mult decât sute de mii. Anumite site-uri sau profile sunt accesate de peste 1 milion. Și așa că prietenia, așa cum este înțeleasă astăzi, este superficială. Prietenia, așa cum era înțeleasă în Sfânta Scriptură, era practică și lucrătoare. Prieten este cel care se trezește la 2 sau 3 noaptea și vine să-ți aducă un pahar cu apă sau să stea să te asculte dacă este nevoie, dacă simți nevoie. Și spun lucrul acesta cu gândul la un părinte din străinătate, din Anglia, care îmi povestea că o credincioasă a venit, era trecut printr-o depresie și a venit la ora 3 dimineață. Și l-a ascultat. A stat într-un fotoliu lângă el pentru că el avea tendințe suicidale. Se întâmplă când depresia e foarte mare. Nici n-a avut timp să se schimbe doamna respectivă. Și într-un capot a venit. Iar soțul ei a stat în fața casei, în mașină, să nu deranjeze. Și atunci omul acesta s-a vindecat. A zis că a fost cel mai greu moment. Trecuse prin diferite faze, dar pentru că el era singur, era preot celib, a spus, atunci m-am vindecat, că am constatat că îi pasă cuiva de mine. Deci nu eram singur. Mintea lui era singur, dar un astfel de gest n-a costat nimic. Ci doar aplicabilitatea prieteniei sau empatiei. Deci am putea spune că paraliticul de astăzi, în primul rând, se mântuiește. Și poate că de aici noi am luat în limba română termenul a mântui în sensul de a te vindeca sau de a termina ceva, de a desăvârși ceva. Zice, am mântuit lucru cu tare. Înseamnă că l-am făcut, l-am desăvârșit. Sau m-a mântuit Dumnezeu în sensul că m-a ajutat, am scăpat, am depășit ceva. Ori în primul rând paraliticul de astăzi sau stăpânogul de astăzi se spune că este mântuit și este mântuit prin comuniune, printr-un gest comun în care sunt implicați oameni și Dumnezeu. Noi când cerem lui Dumnezeu ceva, noi așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă direct din cer. Dar în general, mai greu constatăm că de fapt Dumnezeu lucrează prin oameni. Și îți vine un om în viață și nici nu știi de ce a apărut în viața ta și îți schimbă total direcția. Întotdeauna ar trebui să avem această dimensiune a discernământului. Să vedem că niciun om nu este trimis în viața noastră fără să ne aducă un mesaj, o lecție, o direcție. Deci acești oameni se arată că printr-un gest oarecum simplu, deci aduc acestui om chinuit și de boală și de niște păcate neiertate, că de aceea Hristos îl iartă întâi. Și faptul că știa ce e în spatele acestei boli, se vede din aceea că atunci când farisei au început să cârtească de ce blasfemiază, atunci zice și Iisus, cunoscând cu Duhul ce era în inima lor, i-a întrebat, de ce gândiți astfel? Și de ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Foarte interesantă și această frază. Se ridică gânduri în inimă. Aici Mântuitorul arată că de fapt nu era o simplă chestiune rațională. pentru cărturari și farisei era mai mult invidie, era mai mult răutate. De asta Hristos spune, se ridică gânduri rele în inimile voastre. De multe ori, păcatul sau păcatele nu le facem cu mintea. Le facem cu inima, cu eul, cu identitatea noastră. Deci, în ceea ce am spus până acum, vreau să reținem doar faptul că fapta bună depășește forma. Și asta trebuie să ne preocupe. Să fim, să avem grijă să nu rămânem la formă și să uităm de fond. Mai ales în această perioadă de post. Pentru că adeseori constat că lumea este, în evaluările pe care le facem și noi așa, independent, constatăm că lumea este nemulțumită, dar de multe ori este o falsă nemulțumire. Zice, nemulțumită că nu se mai ridică la înălțimea trăirilor spirituale de altă dată, când era copil. Adică parcă nu se mai roagă suficient de mult, nu mai postește suficient de mult, nu mai dă milostenie suficient de mult, nu mai vine la biserică suficient de mult. Și este o nemulțumire care este legitimă și justificată. Dar cred că nu asta trebuie să ne nemulțumească în primul rând. În primul rând trebuie să ne nemulțumească faptul că aceasta este o formă. Dacă postim sau nu, dacă mergem la biserică sau nu, știu eu. Dar acestea sunt doar partea văzută a religiozității. Partea nevăzută a religiozității o constituie păcatele grele de care încă nici nu ne atingem în timpul postului. Aici e problema. Că noi nici măcar nu împlinim partea formală. Dar să ne mai apucăm și de partea informală și ascunsă. Adică invidia, răutățile, abuzul, desfrânările, vorbele deșarte, hoțiile, corupția și toate celelalte. Oare nu ar trebui să lucrăm mai mult cu marile ispite decât cu micile ispite? Suntem nemulțumiți că n-am putut să postim. Și e bine că n-am putut postim atât de mult. Dar marea problemă este că nici nu m-am apucat să văd sunt la fel de egoist ca înainte. Pentru că dacă ne-am luptat măcar cu un singur păcat, de-a lungul unui post întreg, și ne-am luptat realmente cu el, e foarte posibil ca după post să nu mai revenim asupra lui. Asta este îndemnul postului. De aceea postul e lung. Nu ca să mâncăm legume neapărat. Sunt oameni care n-au cum să postească de mâncare, de alimente. Dar să se lupte cu un păcat, cu egoismul, să zicem. Cu invidia, că vorbeam despre invidie. Cu vorba deșartă. Cu neglijarea sau ignorarea sau chiar vorba de rău împotriva lui Dumnezeu. Și câte altele. Să ne împăcăm cu cineva pe care nu-l suportăm. Și dacă ne-am rugat pentru persoana respectivă, chiar discutam zilele trecute cu cineva, și este experiența mea. Când ai o problemă cu o persoană, la serviciu sau depinde de contexte, încearcă să te rogi pentru el rostindu-i numele timp de 2 luni. Și o să vedeți că lucrurile se schimbă radical. Se schimbă el, nu te schimbi tu. Pentru că Dumnezeu schimbă, pentru că tu vrei ca Dumnezeu să lucreze și în sufletul său. Poate lucrează și în noi. Dar în mod deosebit se vede că Dumnezeu lucrează dacă tu îți depășești antipatia sau sentimentul nesuferință, de nesuferire pe care îl trăiești în legătură cu persoana respectivă. Deci, iată, doar în câteva cuvinte, cam câte lucruri ne învață, un simplu gest pe care l-au făcut 4 oameni care au luat un stăpânul și l-au dus la Mântuitorul să-l vindece. Deci el primește în primul rând vindecarea de păcate și atunci postul este această perioadă în care trebuie să ne gândim la marile păcate, la marile ispite, să le eliminăm, să luptăm, să lucrăm la ele și apoi să primim iertare lui Dumnezeu prin preotul care spovedește și care transmite iertarea. În al doilea rând, Evanghelia cealaltă de la Ioan este despre păstorul cel bun. Noi am reținut și reținem că venim la biserică și evident că ascultăm cuvinte de înțelepciune, interpretare, exegeza Sfintei Scripturi și am auzit foarte mult vorbind despre oi în Sfânta Scriptură. Chiar acum câteva duminici a fost imaginea înfricoșătoare judecăți, în care se spune despre despărțirea oilor de capre. Și abordați și atunci această problemă. Exegeții spun că în Sfânta Scriptură problema oilor sau cuvântul respectiv apare în Scriptură de vreo 100 de ori. Era o realitate. În vremea Mântuitorului și înainte, în Vechiul Testament, era o foarte importantă realitate a vieții de zi cu zi. Gândiți-vă că acești oameni erau oameni cu seminție semită, trăiau în deșert, trăiau în locuri izolate și ei depindeau de cămilă și de oi. Aceasta era singura sursă de a-și hrăni și întreține familia. Ori de aceea Mântuitorul preia ca fiind imaginea cea mai frecventă și cea mai cunoscută, cea mai familiară, dacă vreți, tuturor celor care ascultau. Dar noi de foarte multe ori, când ascultăm acest fel de texte, ne gândim și reținem mai mult parabola oicelei pierdute pe care păstorul o găsește, dar nu ne gândim deloc la păstor. Textul de astăzi, de la Ioan, capitolul al 10-lea, tocmai despre asta vorbește. Nu atât despre oi, cât despre păstorul oilor. Cine este păstorul? Și Mântuitorul aici se identifică pe sine atunci când spune că eu sunt păstorul cel bun. Păstorul care își cunoaște oile sale și pe care oile îl cunosc. Evident că mai nou am auzit critici în care se spune că biserica este învechită pentru că mai folosește încă astfel de terminologie. Chiar atunci când citim rugăciunile dinainte de botez, spunem despre copil că trebuie să devină, ne rugăm să devină oaie în turma lui Hristos sau membru cinstit al bisericii sale. Și evident că nu ne face plăcere sau ne exprimăm neplăcerea că suntem asemănați cu ele. De ce folosește Hristos această imagine a păstorului și a oilor? Există cel puțin 3 motive pentru care o face. Eu cred că, în primul rând, pentru că ne asemănăm cu ele. Deși ideea nu ne flatează. Adeseori avem mici defecte care ne fac să ne gândim. În primul rând, să știți că oile, în tradiția semită, iudaică, nu erau crescute, în primul rând, pentru a fi sacrificate. Mai târziu, oamenii, cel puțin în vremea copilăriei mele, noi am crescut oi, toată copilăria am avut această experiență și nu era niciodată sacrificată oaia. Erau vândute, eventual, dacă îmbătrâneau. Dar principalul motiv pentru care oaia era ținută era ca să ofere lapte, brânză și lână, mai ales. Lână. Pentru că din lână se făceau hainele. Acum hainele sunt sintetice și lână se aruncă la gunoi. Dar pe vremea respectivă lână era fundamentală. Iarna, gospodinile împleteau sau țeseau și făceau mănuși, șosete, pulovere și toate natural făcute din lână de la oile din casă. Deci, spun asta gândind că din proprie experiență, că adeseori ne asemănăm. De pildă, una dintre asemănări este că adeseori noi gândim, avem gândire, se spune într-un limbaj mai neacademic, de turmă. S-a constatat clar, s-au constatat psihologii, că atunci când avem o manifestare de stradă cu mulțime multă, oamenii gândesc mai puțin. Se spune chiar că cu cât adunarea, cu cât mulțimea e mai mare, cu atât coeficientul de gândire individuală e mai mic. Lucrul acesta, de fapt, se vede într-o operă literară, Alexandru Lăpușneanu, în care se spune că ei s-au dus să ceară ceva voievodului și nu știau ce. Și când au întrebat ce doriți, nimeni n-a știut despre ce e vorba. Și atunci cineva din mulțime spune capul lui Moțoc. Și atunci toată lumea a început, da, pe Moțoc îl vrem. Cam așa se întâmplă, din păcate, și atunci când ne luăm după mulțime. În al doilea rând, un alt lucru comun pe care îl avem, deși, cum spuneam, nu ne flatează, este că suntem încăpățânați. în ceea ce credem noi că este bine și adeseori încăpățânarea se dovedește a aduce mai multe neajunsuri. Și credem că suntem, sau chiar suntem convinși că noi avem dreptate. Și în al treilea rând, ne asemănăm cu ele prin faptul că ne atașăm de falși păstori. Uneori schimbăm păstorul și credem că dacă vine cineva cu o noutate, o luăm după el. Cam așa avertizează Mântuitorul și apoi Sfântul Apostol Pavel în mod deosebit, care spune că dacă va veni altcineva și va păsti o altă evanghelie decât cea pe care v-a vestit-o eu, să fie anatema. Nici înger din cer, dacă ar vrea să vă spun altceva decât v-am spus, să nu vă luați după el. Și cu toate acestea, oamenii se iau după falși păstori. Și nu e nevoie să insist. Una dintre cele mai dramatice și grave situații a fost în 1976, în Johannesburg, în Africa de Sud. A fost o sectă care în final adunase vreo 900 de persoane. S-a și scris o carte, se numește Secta Sinucigașă, care după câțiva ani de existență, acel fals păstor, acel pastor Nyung Mung, care avea această, care crease această sectă, a constatat că a primit el o revelație de la Dumnezeu că toată lumea trebuie să moară. Și a fost practic o sinucidere în masă de 900 de persoane. A fost celebră la vremea respectivă în sensul dramatic al cuvântului, pentru că au fost sacrificați și copii mici, foarte mici, cu ceanură. Deci, iată care este și riscul de a urma sau de a ne lua după falșii păstori, și de aceea Mântuitorul avertizează aici că sunt și alți păstori care nu sunt păstori cu adevărat, sunt năimiți, sunt plătiți. Și atunci când vine lupul să răpească turma, ei fug, se scape pielea. Dar eu, zice, eu sunt păstorul cel bun și oile-mi cunosc glasul și eu viața îmi pun pentru oile mele. Un al doilea motiv pentru care Mântuitorul vorbește despre, sau ne aseamănă, haideți să spunem, se aseamănă pe sine cu păstorul și pe noi cu oile care îl urmăm, este că el are grijă acolo unde noi nu mai putem avea grijă. Așa cum o turmă de oi nu poate să-și poarte de grijă, indiferent cât de bine ar fi organizată, este nevoie de un păstor. Așa Mântuitorul arată că grija lui este aceea, așa cum spuneam, foarte mare, până la a-și da viața pentru ele. Și atunci trebuie să ne întrebăm cum să le cunoaștem pe păstor. El ne spune, în primul rând trebuie să ne lăsăm cunoscuți și chemați de către el. Dacă păstorul ne cheamă și noi refuzăm să mergem, devenim una dintre oile cele pierdute, care o ia iurea. Hristos ne cheamă în permanență și ne cheamă pe nume. Mi se pare foarte interesantă imaginea, am pus la mai multe inspecții de grad, adică atunci când un profesor primește un grad mai mare și noi trebuie să fim parte din comisie. Și e foarte frumoasă ora în care profesorul știe numele copiilor și se adresează după numele mic și foarte urât sau foarte, foarte ne la locul lui când spune tu de acolo, tu din a treia bancă. Faptul că te adresezi un om pe nume creează o familiaritate și o încredere. Ori să știți că Hristos ne știe după nume. De aceea slăbuteți primim un nume. Se vorbește despre un tânăr care, se spune, a oprit unul cu mașina în India undeva și un copil purta, avea grijă de oi acolo. Și l-a întrebat, câte oi ai? Și l-a zis, nu știu. Pentru că era analfabet. Și eu nu știu să număr. Bine, și zice, atunci de unde știi dacă una lipsește sau nu? Zice, da, dar le știu numele la toate. Și atunci, cam asta este și relația, vedeți, pe care avem noi. Hristos, poate avem senzația că suntem un nimeni din mulțime, nu e adevărat. Noi suntem un partener de dialog și de viețuire sau conviețuire cu Hristos. Dar nu e suficient ca Hristos să ne cunoască pe noi. E nevoie ca și noi să-i cunoaștem glasul. Că de aceea spune Mântuitorul că oile mă cunosc pe mine și ascultă glasul. Din nou se vorbește de faptul că în acele vremuri, uneori oile se amestecau. Și asta am avut și eu experiența, cum spuneam, când oile se amestecau. Era o problemă. Pentru că oile nu știu cum să se despartă după aceea într-o turmă. Dar atunci când păstorul le vorbește și le cântă, ele încep să se despartă. Pentru că el încep să recunoască glasul păstorului. Și în Israel se spune că atunci când se întâmpla un astfel de lucru, păstorul își chema oile și ele ieșeau pur și simplu și se separau în cele două turme. Și nu în ultimul rând, cum spuneam, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că poartă grijă de oile sale, de aceea este păstorul cel bun. Am citat din capitolul 10, versetul 10. Furul sau hoțul, zice el, vine să fure și să junghe oile și să junghe și să piardă. Eu însă am venit ca oile mele viață să aibă și să o aibă din belșug. Adică nu aduce doar viața obișnuită, ci și viața veșnică. Și în sfârșit, al treilea motiv pentru care Hristos folosește parabola păstorului și a oilor, este că biserica, frați creștini, este ca un staul. Și Mântuitorul vorbește în acest text și despre staul. El spune că este ușa și cineva intră și iese. Și la intrare și la ieșire își dă seama de existența ușii. Imaginea aceasta din nou ne duce cu gândul la perioada mai veche, când staulul, noi îi spuneam și târlă. De fapt, nu era o construcție. În zona noastră se făcea din stuf și din niște leațuri din lemn și se făcea pur și simplu o împrejmuire. Deci asta este staulul. Este un loc unde este împrejmuit, unde nu bate viforul, că oile nu au suferă așa de tare din cauza frigului, dacă au lâna, nu sunt unse cum se cuvine, și atunci ele trebuie doar să fie adăpostite de vânt, crivăți și de sălbăticiuni. Iar în perioada Mântuitorului, spun teologii, era acest staul care nu are nici acoperiș, nici ușă, pentru că ușa, în fața, de la intrare, dormea păstorul. Asta e interesant, că păstorul trăiește aceeași viață cu turma. El este împreună cu turma, este una cu turma. De aceea toate aceste legături care se creează. Și atunci nici o oaie nu putea să iasă sau să intre dacă nu îi îngăduia păstorul. Și ele erau conștiente, sau sunt conștiente, că depinde de păstor. Așa suntem și noi în biserică. Ideea de spațiu deschis la noi a luat forma aceasta a bisericii foarte înalte, cu cupolă, care dă imaginea de cer. Cupola, de fapt, este încă din secolul al VI-lea văzută în arhitectură ca imaginea cerului sau imaginea deschisă a cosmosului. Deci, biserica este, de asta folosește Mântuitorul imaginea, metafora, biserica este locul sau staulul unde ne găsim adăpostul, unde ne găsim mântuirea, unde ne regăsim pe noi și unde suntem siguri că cineva ne poartă de grijă mai mult decât ne purtăm noi și ne este mai intim nou decât ne suntem noi înșine. Ca să tragem și două, trei învățături, aș spune în primul rând că trebuie să noi astăzi să-L lăsăm pe Hristos să ne găsească. Adeseori Hristos ne caută și noi fugim. Iar țin minte din copilărie că atunci când pierdeam oile și umblam după ele, ne opream din când în când și stăteam și ascultam cu foarte mare atenție să auzim fie o mișcare, fie un zgomot făcut de ele, un behăiț sau ceva. Și atunci puteam să le identificăm. Or, a lăsa pe Hristos să ne găsească înseamnă a da un semn că suntem aici. Omul care este indiferent de Hristos înseamnă că nu-l lasă. Ori Hristos ascultă în permanentă un semn cât de mic, o mișcare cât de mică a sufletului nostru și El ne va găsi. El ne ascultă cu atenție. Iar acest lucru se vede prin ceea ce facem aici și acum. Aici și acum mă refer la faptul că biserica din nou este spațiul al comuniunii. Ieri am văzut un filmuleț, dar este mai de mult, mai văzut o dată, dar ieri l-am revăzut, un filmuleț cu un studiu făcut la Universitatea Brigham Young din Statele Unite ale Americii, în care se arată ce îl face pe om să trăiască mai mult. Și evident, acum sunt foarte multe răspunsuri. Dacă nu este, adică lucruri care contribuie la scurtarea vieții, obezitatea și tot multe altele, abuzurile și toate celelalte. Și ce îl face să trăiască mai mult? Și unii au spus că exercițiile fizice și bucuria vieții și așa mai departe. Foarte stran este că acest studiu, prezentat oficial la conferințele TED, arată că sunt doi factori fundamentali care ne fac să trăim mai mult și mai bine. Primul dintre acestea este calitatea relațiilor cu ceilalți oameni, cu cei de aproape ai noștri. Dacă avem niște relații sănătoase, deschise, puternice, bazate pe trăire autentică și pe adevăr și pe onestitate, asta contribuie. Și în al doilea rând, pe primul loc, de fapt, pe primul loc, se spune că este gradul de integrare socială, adică comuniunea. Și calitatea relațiilor și integrarea socială în termenii noștri înseamnă comuniunea. Ce înseamnă integrare socială? Această doamnă care prezenta raportul spunea, integrare socială este atunci când ești deschis către toată lumea. Când vorbești cu omul care ți-a gunoiul și îl saluți. Când stai de vorbă cu vecinul, când ai ieșit și îl saluți și îi transmiți ceva. Când ești deschis cu toată lumea. Când poți să vorbești și poți să asculți pe oricine. Când nu te limitezi în niște structuri și prejudecăți care te fac să te claustrezi în propria ta identitate contrafăcută în funcție de factori artificiali. Statutul politic, statutul social, profesiunea și multe altele. În al doilea rând, învață Evanghelia să prindem curaj. Zic eu. Să prindem curaj în post și să luptăm cu păcate care ne fac antipatici. Știți că fiecare avem niște lucruri care ne fac antipatici. Ori acestea căutăm să le facem mai soft. Să nu le evidențiem prea tare nouă înșine, deși știm că acestea ne afectează relațiile cu ceilalți. De exemplu, un om care este trufaș, care se laudă tot timpul și e trufaș, e întotdeauna antipatic. Că nimeni nu vrea să-l asculte pe un om care totdeauna se laudă. La fel cum un om care se plânge totdeauna nu este simpatic. Se spune că una dintre condițiile să te faci agreabil este să nu vorbești oamenilor despre problemele tale. Că le are pe ale lui. Și sătul. Deci, atunci când vorbești cu cineva, vorbești cu ceva frumos. Ori, tocmai cu acestea, poate ar trebui să avem curaj să începem să lucrăm. Cu lucrurile, atitudinile și păcatele care ne fac antipatici, pentru că asta va duce la schimbarea calității relațiilor cu ei. Să deprindem obișnuințe care, dacă le deprindem în timpul postului, avem șanse să le exersăm și în afara acestuia. În al treilea rând, textul acesta este pus pentru a ne arăta și faptul că imaginea păstorului cel bun, Hristos, în societatea noastră ortodoxă, este imaginea episcopului. Este episcopul, este păstorul cel bun, este imaginea întrupării sau prefigurării lui Hristos în lume, pentru că episcopul este păstrătorul unității și calității credinței credincioșilor. Preotul este doar trimisul episcopului. Și atunci când orice credincios pleacă, fie că devine, să zicem, ateu, fie că pleacă într-o altă, după alt păstor și părăsește biserica și devine, ce știu eu, iehovist sau mormon sau ce știu eu ce, mă gândesc că fiecare astfel de suflet este o mare suferință pentru păstor, adică pentru episcop. Pentru că noi trebuie să-l ajutăm pe el. Noi trebuie să-l ajutăm pe episcop. Nu numai el este responsabil de credința noastră, ci și noi, cu responsabilitatea păstrării celor din jur într-o dreaptă credință. Ce vreau să spun? Săptămâna trecută am fost la o conferință în Croația și acolo am găsit niște români care promovau penticostalismul în România. Și mi s-a părut nefiresc să se spună că România este o țară în care pentecostalismul jubilează. Pentru că și domnișoara vorbea despre faptul că mama ei a devenit pentecostală și atunci a cunoscut credința. Astfel de propagandă mi se pare absolut neromânească și nefirească. Pentru că se știe clar, și intrând înapoi în țară, am văzut că peste tot ceea ce îți dă speranță în țara asta este când vezi bisericile. Când vezi biserici, oamenii care se îndreaptă spre biserică. Am slujit în Craiova. Am avut în drum spre Iași. Am avut o biserică plină cu oameni. E frumos să vezi cât de bine sunt îngrijite, cât de mult se strădesc oamenii să aibă și să umple bisericile. Asta este România, asta este credința. Suntem de 2000 de ani aici, cu păstorul nostru. Nu trebuie să vină cineva în secolul 20 să ne spună sunteți într-o eroare de 19 secole. Și acum venim noi să vă spunem care e adevărul. Deci trebuie să avem grijă de cei din jur, de copii, de rudenii, ca să nu fie ademeniți de glasuri străine. Sau glasuri de sirene, cum spune în alt pasitul Teofan, care îi cheamă cine știe pe ce, la ce tărâmuri și la ce dulcețuri artificiale și surogate. Și în sfârșit, ne mai învață Sfânta Evanghelie că e ușor să faci pe slăbănogul și să te plângi. Adeseori, noi credem că suntem mai slăbănugiți decât suntem. Și bine, totuși, să încercăm să imităm pe unul măcar din cei patru prieteni. Din cei patru care arată credință mai mult decât cel slăbănogit. Pentru că așa spune Evanghelia. Zice, văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, iertate sunt păcatele tale. Deci credința noastră nu este unilaterală cu efecte între noi și Dumnezeu, ci credința noastră este multilaterală. Ea are efecte mai mult înspre cei din jurul nostru și atunci ea devine mântuitoare pentru noi, când ea lucrează și în cei de aproape. Deci Dumnezeu, și cu asta închei, nu vindecă pe toți. Toți venim la biserică pentru a fi vindecați și cerem o anumită vindecare sau cerem sănătate. Unii pentru boli mai grave, alții mai puțin grave. Și Dumnezeu nu-i vindecă pe toți, pentru că vindecarea ține și de intensitatea și autenticitatea credinței personale. Dar Dumnezeu binecuvintează și iartă pe toți. Aici este frumusețea minunată a credinței noastre, că toți sunt chemați să primească binecuvântare. Toți sunt chemați să primească iertare. Iar iertarea o dă Dumnezeu cu risipă, aș spune. O dă cu risipă și de aceea este și această rânduială noastră ca din când în când, de-a lungul unui an, să trecem pe la staulul lui Hristos, să-L salutăm pe Păstorul cel Bun, să-I dăm un semn să ne asculte, să primim iertarea și în felul acesta să avem și rezultatul acela pe care l-a avut omul slăbărogit din duminica de astăzi, adică iertare păcatelor și sănătate sufletească. Amin.